Stálina a Česlav Centkéčovi, dobývání Arktidy, část první. V poslední době se vztahují na Arktidu pozornost celého světa. Je to proto, že právě v této oblasti se objevily velké zásoby nerostného bohatství, především zemního plynu a ropy. Kvůli tomu Američané stahují množství svého vojska do Grónska. Prezident Donald Trump dokonce chce koupit Grónsko od Dánska. Stahují tam vojáky i Rusové z Ruské federace. Pomalu se rozhořívá boj o toto nerostné bohatství v severské Arktidě. A tato kniha je právě o tom, jak lidstvo tuto oblast vůbec dobývalo. Místo úvodu. Arktida. Pojem ještě donedávna spojený s něčím velmi dalekým, neznámým, tajemným a hrůzyplným. Když se naše myšlenky zatoulaly k Arktidě, objevil se nám před očima ohromný pustý prostor, pokrytý věčnými ledy. Viděli jsme krajinu bez rostlinstva a bez života, která po dlouhé měsíce tone v noční temnotě, osvětlené jen prchavým světlem polární záře. Mráz, vichřice, sněhové závěje, lední medvědi, chocholy páry, tryskající nad hlavy verlib, do kožešin zahalený člověk, letící napříč sněžnou plání, na každém kroku těžce bojující s drsnou přírodou. To je obraz, který se po dlouhá léta pojil v našich představách s pojmem dalekého severu. Po celá století byla Arktida považována za neužitečnou pustou oblast, do níž pronikali především lidé žádostiví neobyčejného dobrodružství a nebo slávy. Vědecké výpravy do těchto hrozných končin byly opředeny nimbem mučernictví a hrdinství. Nebylo vždy jasné, proč vlastně podstupuje člověk tolik námahy, jaký má smysl, že se vydává mukám zimy a hladu. Polárníci byli často přirovnáváni horolezcům, kteří bojují o dobytí nejvyšších vrcholů světa. Ještě na počátku minulého století byly oba póly země jevištěm mezinárodního závodu. Kdo jich dosáhne první, kdo první tam styčí vlajku své vlasti. Dnes se díváme na všechny problémy spjaté s dalekým severem země docela jinak. Dnes je věc Arktidy věcí vědy. Dnes víme, že mnoho podstatných otázek souvisí s celou severní polokoulí lze bádat jedině tam, že jedině tam lze najít jejich řešení. Meteorologové hledají v Arktidě odpověď na klimatologické otázky našich zeměpisných šířek. Geofyzikové tam nacházejí vysvětlení různých jevů, souvisejících se zemským magnetismem a polární září. Geologové objevili v této věčným lidem spoutané půdě nepřeberné přírodní bohatství, které se dá exploatovat snadněji než v oblastech s mírným podněbím. Polární námořníci se přesvědčili, že se dá plout po mořích pokrytých ledem a zkrátit si tak dráhu po moři o tisíce kilometrů. Agrotechnici a zemědělci zjistili, že při vhodném využití krátkého, ale prudkého slunce polárního léta dává správně obdělaná půda pustiny neočekávaně bohatou úrodu. Na ohromných prostorách sovětské Arktidy, dnes ruské Arktidy, na sibirském pobřeží severního ledového oceánu vznikly přístavy, továrny a města pulzující životem. Velké přeměny, které tam za posledních 35 až 50 let nastaly, jsou výsledkem plánovité práce lidí, kteří, vyzbrojeni nejnovějšími výsledky vědy a techniky, přijeli na daleký sever, ne proto, aby tam hledali zlato anebo trpěli, nýbrž aby tam pracovali. Ne proto, aby Arktidu vykořisťovali, nýbrž proto, aby se v ní usídlili jako v novém, velikém domovně. Nechtěli jsme se smířit s ničím, ani s přírodou, ani s nepohodlím, rozhodli se přemoci je a led, no roztříštili jej ledoborci. Osamělost, postavili vysoké radiotelegrafní stožáry, nepohodlí, vystavěli veliké domy, nemocnice, dálkové topení. Jejich romantismus byl romantismem vzpoury a vítězství. Jejich život životem tvůrců a budovatelů, psal vědec Boris Gorbatov. Dějiny zápasu člověka s přírodou, počáteční neúspěchy a porážky, pozdější draze vykoupená vítězství, dějiny usilovné touhy poznat nepoznané. Toto je obsah této knihy. Čtenář tu nenajde podrobnou kroniku polárních výprav, nýbrž spíše krátký přehled lidského úsilí při dobývání Arktidy. Kapitola 1. Tajemné země dalekého severu. Od nejdávnějších dob se lidská myšlenka zabývala neznámými moři a zeměmi. Co se skrývá za obzorem? Kam zapadá slunce? Žijí tam lidé? A jací jsou? A jak žijí? Zpočátku nebylo na tyto otázky odpovědi. Avšak již 3000 let před naším letopočtem se vyskytli odvážlivci, kteří se nespokojili s pouhými domněnkami, nýbrž chtěli se sami na vlastní oči přesvědčit, jak vypadá ten divuplný, neznámý, lákavý svět. K takovýmto odvážlivcům patřil mladý Řek Herodot. Bylo mu něco přes 20 let, který neodolal touze po cestování, nedbal na výstrahy svých krajanů a jednoho dne se vydal na dalekou cestu. Dlouhá léta marně čekali na jeho návrat. Jaký však byl údiv a radost jeho nejbližších, když se po uplynutí 17 let objevil Herodot neočekávaně v rodném městě Halikarnasu u Knóosské zátoky, tam, kde se Egejské moře spojuje s mořem Středozemí. Na cestu se vydal štíhlý mladík s hlavou plnou snů a vrátil se muž ve zralém věku. Kde všude ten statečný Řek nebyl, co všechno neviděl. Byl v Perzii, v Babyloně, dokonce i na západním pobřeží Černého moře. Své dojmy z této dlouhé cesty popsal Herodot v obšírném díle nazvaném Dějiny řecko-perské války, která četla ještě mnohá pozdější pokolení, aby lépe poznala svět, který je obklopuje. Do fakt a událostí, které viděl na vlastní oči, vplétá první historik starého Řecka pověstí a vyprávění, která slyšel. Některá z nich se týkají severních krajů. Slyšel jsem, začíná opatrně, že na sever od země Skytů žijí lidé bez hlav a ještě dál jiní s kozlými kopyty, celý pokrytý srstí, kteří prospávají 6 měsíců v roce. Jsou to první, ještě mýtické zprávy o lidech, sídlících na severu a o polární noci. O několik let později doplňuje Herodotovo dílo jeho krajan Strabo, který žil za Julia Cezara. Strabo si jako životní cíl vytkl sepsání geografie celého současného římského impéria. I u něho nacházíme mlhavé, na dohadech založené zprávy o severských zemích. V pozdější době, asi 1000 let před naším letopočtem, najednou pronikaly štíhlé vyřezávané lodi čilých fénických kupců na svých cestách až k britským ostrovům. Avšak první pravdivé zprávy o ledech dalekých severských moří přivezl starověkému světu řecký astronom Pytheas, který žil za doby Alexandra Velikého 400 let před naším letopočtem. V živém, hlučném řeckém městě Masílii, rozpáleném žárem poledního slunce, ve městě, na jeho štroskách, dnes stojí největší přístav Středozemního moře, francouzská Marseille, snil ctihodný astronom, vysedávající ve stínu stříbritých oliv nad žbánem vína, o dalekých, nikým ještě neprobánných koutech světa. Pytheas však nestrácel čas pouhým sněním. Učenec, který se těšil mezi svými krajany veliké slávě, se po léta pečlivě a systematicky připravoval na tehdy neslýchanou cestu. Pytheas, přesvědčen, stejně jako jeho rodáci Aristoteles a jiní, že Země je koule, neměl vůbec tušení o velikosti Země koule a chtěl se na vlastní oči přesvědčit, jak daleko se dá doplout. Opatřil si nevelkou plachetnici, vybavil ji primitivními navigačními přístroji vlastní konstrukce a s hrstkou statečných lidí vyrazil do neznáma. Řecká plachetní loď šťastně proplula Gibraltarskou úžinou, dosáhla mlhavých, šedivých břehů britských ostrovů a zamířila dále na sever. Čím dále, tím to bylo hrůznější. Přestože bylo léto, zmítali lodí vichry nebo ji obklopovali husté mlhy. Zakrátko se začaly dít divy, o nichž se řekům nikdy nesnilo. Plachetnice ztratila volnost pohybu a uvízla v bílé hmotě, která nebyla ani vodou, ani zemí. Synové horkým žárem rozpálené Marseille dosud neviděli moře pokryté ledem. Nikdy neviděli ani neslyšeli nic podobného. Plní údivu a možná i strachu pronikli konečně mezi kramy k jakýmsi vzdáleným břehům obklopeným ledem. Dodnes nikdo neví, kam vlastně dopluli. Těmi břehy obklopenými ledem mohly být Šetlenské ostrovy anebo také jižní pobřeží Norska. Tu však Řekové zaváhali. Šedivou mlhou zahalené ledové moře, těžké rampouchy visící z ráhnový lodi, konečně jednolitá ledová vrstva poutajících vlny. To vše naplnilo srdce statečných cestovatelů neklidem. Tam, kde nejsou tři známé nám základní prvky, Země, vzduch a obloha, nýbrž nějaká podivná směs, která je příčinou jakéhosi ustrnutí ve vzduchu, není totiž možné ani chodit, ani plout kupředu. Tam musí končit svět pro člověka poznatelný, domnívá se Piteas, a spolu se svou posádkou co nejrychleji ujíždí z těchto krajů, kde noc trvá v létě jenom 3 hodiny. Na základě popisu cesty z Piteasova díla nazvaného O oceánu, jehož zlomky se dochovaly do našich dob, vyslovuje norský vědec Fridtjof Nansen hypotézu, že Řekové dopluli za polární kruh, což byl na tehdejší dobu nevšední výkon. Žádný mořeplavec od Středozemního moře nedoplul na sever dál než Piteas z Masílie. Jeho současníci přijali vyprávění o moři pokrytém ledy, které jsou nepřekonatelnou překážkou pro lodi s nedůvěrou. Stejně jako se v pozdější době benáčtí kupci žertovně stavili k vypravování svého krajana Marka Póla, který jim líčil divy o nezměrném bohatství daleké Číny. Tajemná země, nazývaná Ultima Thule, o níž se Piteas zmiňuje, pomalu přestává obyvatele jihu zajímat. Mrazná země ledu je pro ně nepravděpodobnou pohádkou. Nikdo se neodvažuje tam vydat, přestože si osvícení řečtí filozofé uvědomují, že, jak píše Seneca, přijde čas, kdy po mnoha letech bude nesmírná země poznána. Přijde čas, kdy mořeplavci objeví nové země a Ultima Thule už neponese název konec světa. V pozdějších dobách vidíme na severních mořích tvrdé, zápasům se sněhem, mrazem a bouřemi zvyklé plavce skandinávské vikingy. V 8. století našeho letopočtu osidlují pobřeží Islandu bohaté na ryby. To jim však ale nestačí. Na svých neustálých poutích pronikají ještě dále než první mořeplavci od Středozemního moře. Výpravy vikingů jsou tím pozoruhodnější, že tito lidé plují v otevřených lodích bez palub, poháněných převážně vesly, neboť užívání plachet je na moři pokryté ledovými kramy velmi obtížné. Není-li nic platná primitivní plachta, bere několik desítek lidí do rukou vesla. Posádka musí být početná, co nejpočetnější, aby mohla zdolat obtíže plavby. Na velké zásoby potravin nelze ani pomyslit. a přesto v tehdejších dobách trvaly plavby velmi dlouho a nikdy se nevědělo, jak mohou skončit. Ještě na přelomu 20. století trvala plavba z Evropy do Grónska asi 100 dní. Vikingové, zvyklí nejtěžším podmínkám boje s přírodou, zvyklí znášet zimu, hlad a nepohodlí, určovali dráhy svých smělých výprav velmi primitivním způsobem. Ve dne pomocí slunce, v noci podle polárních hvězd. O kompasu nebo námořních mapách neměl tehdy nikdo ani ponětí. Co si však počít při hustých mracích a mlze, tak charakteristické pro daleký sever? Výška slunce byla určována rovněž přibližně, neboť tehdy sextant byl neznám. Ale Vikingové se nenechali ničím odradit. V 9. století se stali postrachem severních moří, neboť drancovali pokojné rybářské osady na pobřežích a přivlastňovali si plachetní lodi, s nimiž se na moři setkali. Z kronik irských mnichů, kteří tehdy navštívili Island, se dozvídáme mnoho zajímavých podrobností. Vzniká tam veliká osada Reykjavík, dnešní hlavní město této země. Po čase tu není dostatek místa pro Vikingy, kteří sem hromadně připlouvají. Vláda používá masových deportací. Zákon je přísný. Kdo nedovede v pokoji žít se svými krajany, je odsouzen k vyhnanství. Jedním z takových psanců, jehož jméno vešlo do dějin zeměpisných objevů, je Erik Rudý, odsouzený pro vraždu k tříletému vyhnanství. Sám na nevelké lodi, hnán mořským proudem a větrem, doplouvá k jakémusi neznámému pobřeží a tam se usidluje. Po 3 letech se vrací do vlasti, ale ani zde nemůže dlouho vydržet. Svým dobrodružným krajanům, kteří soudí, že na Islandu je pro ně příliš málo místa, vypravuje o nové objevené zemi a přemlouvá je, aby se tam trvale usídlili. Tuto zemi, pravděpodobně pro povzbuzení, nazývá zelenou Grönland, na rozdíl od bílé země Iceland. K riskantním a nebezpečným výpravám není třeba Vikingy dlouho přemlouvat. Zakrátko vyplouvá na moře 35 lodí, naložených až po okraje. Vezou veškerý majetek, dokonce i dobytek a nářadí k obdělávání půdy. Z 35 jich však doráží ke grónskému břehu jenom 14. Postupem času, přes velice těžké podnební podmínky, se vikingské osady na západním a jihozápadním pobřeží Grónska v blízkosti dnešní osady Julianenhavu rozvíjejí a množí. Zima sice trvá 10 měsíců, avšak lidé, přivyklí těžkým životním podmínkám na Islandu, si dovedou nějak poradit. Vikingové zdomácnělí na pobřežích rozbrázděných hlubokými fjordy vyplouvají za zvěří na nové a nové výpravy. Syn Erika Rudého, Leif Šťastný, doplouvá na jedné ze svých cest k neznámým břehům, o nichž krásně vypravují norské ságy. Vědci soudí, podle zápisů, že pronikl 500 let před objevení Ameriky Kolumbem k pobřeží Labradoru. V 11. a 12. století prožívají vikingské osady v Grónsku období hospodářského rozkvětu oživením obchodní výměny s Evropou. Kůže polárních zvířat a cenné mroží kly plují na pevninu a za ně dostávají vikingové dříví, v Grónsku vzácné, které potřebují ke stavbě lodí a domů a dále látky na oděvy a tak podobně. Ve 13. století znamená konec tomuto období. Pro epidemii černých neštovic v Norsku a pro nešťastné politické poměry v Evropě připlouvá ke grónským břehům stále méně lodí. Epidemie, kterou sem přivezly lodní posádky, hubí obyvatelstvo. Nedostatek dřeva pro stavbu a opravy lodí znemožňuje výpravy na loď. Doba blahobytu rychle končí. Přičiní se o to i tuhé boje o terény lovu s početnějšími Eskimáky. Domorodci Eskimáci pomalu Vikingy vytlačují a ti nakonec vymírají. Osady pustnou. Mlha zapomnění pokrývá na stovky let jména prvních odvážlivců, kteří se usídlili na nehostinných březích zelené země. Středověk je v oblasti prohlubování poznatků o světě velkým krokem zpět. Výsledky dřívějších staletí jsou zapomenuty. Opět se objevují tvrzení, že země je plochá, že je obrovskou bednou, nad níž je ráj. Kolují pověsti o zemích, spalovaných prudkým žárem slunce, i o zemích, které slunce nikdy neviděli. Lidská fantazie zalidňuje neznámé země a moře dalekého severu jakýmisi podivnými nestvůrnými tvory. Tehdejší kronikáři si libují ve vyprávění o mužích s psími čenichy, o ženách pokrytých srstí, kterým sahají vousy až po pás, o obrech, kteří bojují s pidi mužíky. Tento zpátečnický strach před dalekými zeměmi, strach před poznáváním nového, projevuje se i u pozdějších kronikářů. Jeden z nich, Adam z Brém, vypravuje o zkušeném králi Norů, který se chtěl přesvědčit, jak daleko se táhne severní oceán, a vypravil se na svých lodích na sever. Ale těsně před propastí, kde končí svět, ho obklopily temnoty. Jen s velkou námahou unikl tajemným propastem a rychle se vrátil do vlasti. Svět však nestojí na místě. Rozšíření plachetních lodí a vynález kompasu osměluje lidi k dalším a dalším cestám. Ve sedišku obchodu východu se západem, Benátkář, s ním mladý chlapec Marco Polo od dalekých neznámých zemí. Vše, čím obchoduje východ, voné koření, hedvábné tkaniny, pestré koberce, drahocenné klenoty, prochází tímto na tehdejší dobu velkým přístavním městem. Ty touhy se konečně splňují. Odjíždí s benátskými kupci do Číny a když se po 17 letech vrací do vlasti, popisuje své dojmy ve velké knize nazvané Milion. Po středověkém temnu přichází doba skvělých zeměpisných objevů. Země je kulatá, tvrdí opět cestovatelé a osvícenější učenci, ale nikdo tehdy ještě nemá představu o velikosti zeměkoule. Plavbou na západ se lze dostat na Dálný východ, který vábí sliby nesmírného bohatství. Dosud známá cesta vede přes pevninu Evropy a Asie. Aby mohla být tamtudy vedena obchodní cesta, bylo by třeba velké armády, která by zbraněmi vybojovala každou píď země. Je to daleká a nebezpečná cesta. Zbývá tedy jenom moře. Velké vodní plochy se tehdy zdají lidem nejbezpečnější cestou, která je zavede do krajů Dálného východu. Zkušený mořeplavec Krištof Kolumbus hledá přes 20 let vladaře, kteří by byli ochotni poskytnout mu prostředky na hledání nové, kratší námořní cesty k bohatstvím Dálného východu. Od dvora portugalského krále jde do Španělska, pak do Itálie, vše nadarmo. Proto se opět vrací do Španělska, kde se mu konečně podaří přesvědčit krále a královnu, aby ho vypravili s nákladnou výpravou do neznáma. Roku 1492 doplouvá plachetní koráb Santa Maria ke břehům jakési neznámé pevniny. Je to Amerika. Avšak Kolumbus je až do konce svého života přesvědčen, že jeho loď doplula ke břehům Indie. Jeden objev je příčinou objevu další. Kolumbovo hledání nepřineslo očekávaný výsledek, neboť mořeplavec naleze na své cestě obrovskou pevninu. Vede snad nejkratší cesta na Dálný východ kolem Afriky? Portugalské lodi pronikají stále dál, stále směleji podél západních afrických břehů. Po 11 měsících cesty obeplouvá výborný mořeplavec Vasco de Gama jižní výběžek Afriky a dostává se do Kalkaty v Indii. Roku 1523 španělský plavec Fernando Magellan první obeplouvá Ameriku z jihu, ale platí za těžkou tříletou cestu kolem světa životem. V době objevitelských cest se mýtus o ploché zemi nenávratně rozplývá. V té době již plavci používají nových navigačních přístrojů, kompasu a astrolábia, avšak jejich údaje nejsou ještě docela přesné. Astrolábium slouží k určování směru plavby podle slunce. Je to prostě dřevěný kroužek, jehož obvod je rozdělen na stupně. Tento přístroj musí obsluhovat tři lidé současně. Házejí do moře dřívka a pomocí klepsidry vypočítávají rychlost, jakou loď pluje. Smělí plavci objevují pomocí těchto primitivních přístrojů stále nové pevniny, ostrovy a moře. Objevení nového světa a námořních cest na Dálný východ nesmírně obohacuje Španělsko a Portugalsko. Oba státy se stávají největšími námořními velmocemi těchto dob. Jejich loďstvo uzavírá cestu lodím jiných států a tak jim brání v postupu pohádkovým bohatstvím Indie, Číny a Ameriky. Situace je tím těžší, že roku 1493 vydává tehdejší papež Alexandr VI. Bulu Linea di Demarcazione, kterou dělí nově objevené země a vody na dvě části. Západní dává pod vládu španělskou, východní k výhradní dispozici Portugalsku. Od té doby oba státy usilují ze všech sil, aby cizím lodím znemožnili dostat se do jejich vod. Vypisují ohromná cla, anebo zkrátka staví zajaté posádky před tribunál inkvizice, což se často rovná trestu smrti. Pak západní Evropu zachvacuje zlatá horečka. Zlato hledali Portugalci na africkém pobřeží, v Indii, na celém Dálném východě. Zlato bylo o ním kouzelným slovem, ženoucí Španěli přes Atlantický oceán do Ameriky. Zlato bylo první věcí, po které se ptal Běloch, jakmile vstoupil na nějaké nově objevené pobřeží, píše o této době Bendřich Engels. Právě tato zlatá horečka povzbudila Angličany a Holanďany k novým odvážným námořním výpravám. Chtějíc se dospět k prameni všeho bohatství na Dálný východ, stali se bezděkými objeviteli. Oči západu se stále častěji obracejí k cestám vedoucích podél severního pobřeží Euroázie nebo Ameriky k oblastem označených na mapách jako Mare Congelatum, což v překladu znamená doslova stuhlé moře. Současné vědomosti o dalekém severu byly v Evropě velmi mlhavé a byly založeny hlavně na dohadech a pověstech. Lidé vědouce, že Zem je kulatá, si byli vědomi toho, že nejkratší cesty do Asie vedou podél břehu Evropy a Sibiře nebo Grónska a Ameriky. Obě tyto námořní cesty za polárním kruhem byly během času nazvány severovýchodní a severozápadní průjezd. Kapitola 2. Severními cestami za bohatstvím. Dějiny ovládnutí severních cest, to jsou příběhy o největším úsilí, o největším rozčarování a největších úspěších. Jsou to jednak dějiny tvrdých bojů o kratší a levnější námořní cestu, která by umožnila obrovské zisky těm, kteří tyto výpravy platí. Jednak jsou to dějiny úsilí, sebezapření a hrdinství těch, kteří sami plují na lodích, jedou s přími přeženími a nebo jdou pěšky neprobádanými, nehostinnými ledovými pustinami. První mapa severních moří, vypracovaná Claudiem Cloviem, byla vydána v Itálii roku 1450 s přihlédnutím k některým objevům vikingů. První zaručené zprávy o dalekých sibirských březích na západ od řeky Ob zveřejnila kniha, vydaná roku 1525 v Itálii pod názvem Rerum Moscovitarium Commentarii, tedy o věcech moskevských, napsaná na základě vyprávění ruského posla v Římě. Je možné, že právě tato kniha, z níž bylo zřejmé, že od ústí severní Dviny lze dopnout do Číny, přičinila se o vytvoření anglického spolku kupců, hledačů nových zemí, ostrovů a krajů, dosud neznámých a nenavštěvovaných námořní cestou. Tento spolek si za hlavní úkol vytýčil objevení bezpečné a krátké cesty přes ledem pokryté moře k bohatstvím Dálného východu. Giovanni Caboto, Ital v anglických námořních službách, hledal již v 15. století cestu do Číny přes Severní moře a roku 1497 dorazil až k pobřeží Labradoru. Jeho syn Sebastian Caboto, jeden ze zakladatelů tehdejší anglické flotily, jej na této cestě doprovázel. Těžké ledy však přinutili odvážné cestovatele k návratu. V dalších výpravách, směřujících podél amerických břehů, vplul Sebastian Caboto v čele velké flotily do zálivu, nazvaného později zálivem Hudsonovým. Ani tam, bohužel, nenašel vytoužený průjezd do Číny a Indie. Na své cestě však objevil jiný pramen obrovského bohatství. Velryby. Lov velryb přilákal později do těchto míst množství lodí různých národů. Ve stopách Sebastiana Cabota pospíšili četní mořeplavci a cestovatelé, objevující stále nové země a ostrovy, ale cíl jejich výprav, severozápadní průjezd, zůstal nedobyt. Sebastian Caboto, který viděl marnost úsilí dobít tohoto průjezdu, začal přemýšlet o tom, jak se dostat na vytoužený Dálný východ severovýchodním průjezdem podél sibirského pobřeží. Roku 1553 tam spolek anglických kupců hledačů vyslal tři malé lodi pod vedením anglického plavce Hugha Willoughbyho. Sebastian Caboto vypracoval pro expedici podrobné instrukce a mezi jinými ji doporučoval vést lodní deník. Tento zvyk, přijatý později všemi lodmi, trvá dodnes. Ve svých instrukcích psal neznámý cestovatel mimo jiné toto. Každodenně si uvědomujete, jaký význam, obrovský význam má vaše cesta. Neustále pamatujte na chloubu a slávu, jež může přivést vašemu národu. Anglická výprava se nezdařila. Dvě lodi dosáhly pravděpodobně ostrova Kolgujev, nebo snad jižního pobřeží Nové země. Za přezimování u murmanských břehů zahynulo 63 námořníků, pravděpodobně na Kurděje, a nebo také možná pro kruté mrazy, na něž nebyli připraveni. Příštího roku našli ruští rybáři plachetnice výpravy, plné zmrzlých mrtvol. Třetí loď, Bonaventura, šťastně doplula do Bílého moře a zakotvila v ústí Severní Dviny. Její velitel, Richard Chancellor, se dostal do Cholmogor, kde navázal přátelské styky s domorodým obyvatelstvem. Na pozvání cara Ivana Hrozného se Chancellor vypravil do Moskvy a teprve pak se vrátil do vlasti. Návštěva anglického cestovatele se stala počátkem živé výměny zboží mezi Ruskem a Anglií. Spolek kupců hledačů změnil svůj název na anglo-moskevskou společnost, která organizovala další výpravy pro hledání nových cest na Dálný východ. V letech 1556 až 1580 dopluli k pobřeží Nové země dvě jiné anglické výpravy a dokonce pronikly průlivem Matočkin Šar do Karského moře. Tam však se jim do cesty postavila obrovská ledová pole. Posádky malých plachetních lodic o tonáži 20 až 40 tun nedovedli a nemohli bojovat s tak hrozným nepřítelem a museli se vrátit. Kamkoliv tehdy anglické výpravy pronikly, všude tam nacházely stopy pobytu ruských lovců a rybářů. Některé anglické výpravy hledající severozápadní průjezd měly poněkud dobrodružný ráz. K takovým se počítá cesta kapitána anglického námořnictva Martina Frobishera. Roku 1576 se mladý energický námořník rozhodl, že vyzkouší své síly v dalekých severních vodách. Frobisher, který se podrobně seznámil s cestovními deníky otce i syna Cabotů i s mapami dalekého severu, tehdy byly novinkou mapy vypracované v projekci Mercatorově, dostal od anglické královny Alžběty nevelkou 150-tunovou loď, zásobu potravin na půl roku a rozkaz doplout tak daleko na sever, jak ještě nikdy nikdo nepronikl. Frobisher, snažil se co nejpoctivěji splnit tak čestný rozkaz, doplul na 63. stupeň severní šířky, to znamená dále než oba Cabotové, a přistál u břehu jakési neznámé pevniny. Byl to nejjižnější mys ostrova při západním pobřeží Grónska, nazvaného později ostrovem Baffinovým. Jakmile stav pobřežních ledů dovolil další cestu, zamířil šťastný mořeplavec na západ, přesvědčen, že objevil severozápadní průjezd, onu vytouženou krátkou cestu do Indie a Čín. Frobisher však nebyl připraven na další cestu. Bál se plout příliš daleko a vrátil se proto s úmyslem, že se do těchto končin co nejdříve vrátí. Při zpáteční cestě se stoupili plavci na nově objevenou zemi, aby ji zabrali jménem královny Alžběty. Všimli si nevelkých třpitících se žlutavých kamenů, které tu a tam vyčnívaly pod sněhem. Sezbírali jich a vzali s sebou několik pytlů. Jaké bylo překvapení na královském dvoře, když Frobisher slavnostně vypravoval o svém objevu a pak věnoval královně Eskimáka, uneseného z neznámého pobřeží a hrst žlutavých kamenů. No to je zlato! Vykřikli uzašlí úžasní alchymisté, kteří se vždycky potulovali po královském dvoře. Zlato! Opakovala nadšená královna. Martin Frobisher, jmenován i hned admirálem objevených moří a všech pevnin, které tato moře obklopují, vyrazil podruhé na daleký sever. Členy výpravy nebyli tentokrát už jenom obyčejní námořníci, ale i nejlepší horníci a alchymisté. Tentokrát se však Arktida k hledačům zlata zachovala nelaskavě. Nehostinné pobřeží Baffinova ostrova střehly veliké ledové bariéry. Avšak cestovatelé, ovládnutí zlatou horečkou, překonali všechny překážky. Naložili na loď stovky tun žluté rudy a vrátili se do vlasti, vezouce sebou celou eskimáckou rodinu, unesenou z iglů. Jakmile byl jen drahocený náklad uložil v královské pokladnici, vyrazil mladý admirál potřetí na daleký sever v čele flotily, skládající se tentokrát ze 17 lodí. Avšak i tato cesta skončila neúspěchem. Strašná bouře při zpáteční cestě rozehnala lodi, které se v žalostném stavu vrátily do mateřského přístavu. Doma alchymisté mezi tím došli k přesvědčení, že minerál, dovezený za cenu takových nákladů a obtíží, je prostě jenom odrůdou pyritu. Tak skončili smělé sny o zlatě. Koncem 16. století se ve vodách Karského moře objevila první holandská výprava pod vedením Olivera Brunella. Asi v téže době se jedné anglické lodi řízené obyvateli pobřeží podařilo dorazit do ústí řeky Ob. Jiné výpravy z této doby marně hledají průjezd na Dálný východ mezi břehy Grónska a Ameriky. V 16. století objevuje John Davis průliv, nesoucí dnes jeho jméno, a co důležitějšího, podobně jako Caboto, všímá si velkých skupin velryb v severních mořích. Jakkoliv se západním výpravám nedaří proniknout do Číny podél severních asijských břehů, přesto informace ruských rybářů a lovců utvrzují všechny přesvědčení, že taková cesta musí existovat. Mořeplavci západu neustále žijí v naději, že stejně jako Fernando Magellan objevil průliv na dalekém jihu, naleznou oni konečně na dalekém severu průjezd, otvírajícím levnou a snadnou cestu na Dálný východ. V roku 1594 pořádají čilí holandští kupci velkou výpravu na čtyřech lodích pod vedením známého mořeplavce Williama Barentse z Amsterdamu. Ten má v úmyslu plout na východ podél severních břehů Nové země, nebo dokonce přímo přes severní točnu, jak řekl. Tehdejší věda totiž vychází z předpokladu, že kolem severního pólu mohou být moře prostá ledu. Dvě lodi holandské výpravy, které pluly podél západního pobřeží Nové země, dosáhly 77. stupně 45. minuty severní šířky. Kam oko dohlédlo, pokrývaly moře ledové kry. Nemělo smyslu ani pomyslit na proniknutí touto bílou přehradou dál. Holanďané ji označují ve svých dennících jako hejna bílých labutí. Dvěma jiným lodím výpravy se podařilo veplout do Karského moře průlivem mezi ostrovem Vajgač a Novou zemí. V Holandsku byla s radostí přijata zpráva o možnosti doplutí do Karského moře a již následujícího roku byla na sever vyslána opět pod Barentsovým vedením celá flotila. 16 plachetních korábů, hojně naložených rozmanitým zbožím, určeným pro výměnu v Číně nebo v Indii. Lodi sice dopluli k Nové zemi, avšak velký ledový zátaras je opět donutil k návratu. Holandská vláda se pak oficiálně vzdala pokusů o objevení severovýchodního průjezdu, ale zároveň vypsala pro eventuálního objevitele odměnu ve výši 25 000 florenů. Bohatí amsterdamští kupci, zlákáni vysokou částkou státní odměny, se rozhodli vyslat na daleký sever další výpravu. Co riskovali? No nejvíc ztrátu korábů, ale to si konečně mohli dovolit.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach. Měl jsem rád starý dům, jeho prach. Hledám dům, odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nebojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, spatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval staj roubenou stával v údolí mém starý dům.
Jdu takhle po pouti a nevzpomenu si už ani za nic. Ve které vesnici to bylo, a nebo co a jak. V tom zaslechnu píseň, co jsem slyšel u mexických hranic. Kde zastavil jsem jednou na noc svůj auták. Señorita zpívá, bandoleros na kytary hrají. Na stole fazole a potom ještě nějaký divně rozpatlanej hrách. A celá hospoda se otřásá, když s ženskejma tu prachy roztáčejí. Chlap jejíž ksichty na zatykačích, všude tady visí po stěnách. Bandole rozhrají, přetískový kolotoč se točí. Od pasu vystřelím ti růži, aby bylo trochu zábavy. Říkám holce, která tady provokuje pohledem svých očí. Beru tři broky z pultu a vyplivuji vajgla do trávy. Posílám první ránu a první kytka v suchu. Zděšeně nadskočí a posadí se níž. Druhá tady ovšem jasně v prospěch cestovního ruchu. Potupně pleskne oplech a nezasáhne již. Barvy se mi před očima slívají jak nějaká divná duha. Nabíjím poslední, velmi dobře vím. Když tu třetí sundám, no tak se dá přehlídnout ta druhá. A když ji nesejmu, tak prostě za nic nestojím. Špejly mám před hlavní a celý Texas se mi přes rameno dívá. Spánky se potí a po studené spoušti klouže prst. Nafouknu žvíkačkovou bublinu a seniorita normálně furt zpívá. Zavírám obě oči najednou a poslepu to pálím do těch míst. Žerně beru dvě kytky a než padám z toho šmelcu. Dávám je tý holce, co oči mají, měřím od země. Říkám jí ta žlutá, víš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne. Říkám jí ta žlutá, poslyš, to je pozdrav od texaských střelců. A tadyhle červenou, tu si schovej ode mne.
Jak můžeš bejt tak krutá, co pak nemáš kouska citu v těle? Jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu plán. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. To ještě rostla v javorovém lese. A jenom vítr na to dřevo hrál. A já už trnul, jestli někdy snese žár, který ve mně denně narůstal. S tou kytárou teď stojím před tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal býti stromem. Tak už nás oba pozvi nahoru. Jsem koupil kvůli tobě a dal jsem za ní celý tátu plat. Ta dávno ještě byla ve výrobě a já už věděl, co ti budu hrát. S tou tvým domem. Měj soucit aspoň k tomu javoru. Jen kvůli tobě přestal býti stromem. Tak už nás oba pozvi nahoru. Pozvi nahoru.